Kun aamulla kuulin tämän rukousaiheen, niin se oikeastaan ratkaisi myöskin tämän aiheen, mistä nyt puhun. Toki se on ollut mulla mielessä muutenkin, ja se liittyy just tähän, että me olemme nyt näkemässä tässäkin maassa niin kuin kovin paljon sairautta, ja sairauksia on tullut uusia sairauksia lisää, taikka jotkut olemassa olevat sairaudet ovat lisääntyneet, ja siksi tämä puhe käsittelee rukousta sairaiden puolesta tai yleensä siihen liittyviä asioita. Mutta myöskin ihan omakohtainen kokemus sairaudesta tai sairauksista. Meidän perheessä on ollut tosi paljon sairautta aika sieltä nuoresta iästä lähtien ja nyt yhä edelleenkin on, niin tuntuu siltä, että seurakunnan on hyvä ottaa ihan vakituiseksi palvelutehtäväkseen se, että me rukoilemme sairasten puolesta. Mun mielestä siinä ei ole mitään pelättävää eikä mitään epäilyttävää. Näen siinä ainoastaan hyviä puolia. Paitsi tietysti sitten, jos ruvetaan mellastamaan siten, että ajatellaan, että me vain julistamme sairaat terveiksi, niin siinä voidaan kyllä tehdä vahinkoa, koska siinä käy kuitenkin niin, että kaikki sairaaksi julistetut eivät tule terveiksi, eivät ole tulleet. Mitä mä nyt olen elämäni aikana näitä juttuja seurannut, niin on paljon sitten pettyneitä ihmisiä, kun heidät on julistettu terveiksi ja sitten he ovat huomanneet edelleen olevansa sairaita. Mutta sairaiden puolesta rukoileminen on ihan erilaista. Siinä me käännymme Jumalan puoleen ja pyydämme, että hän auttaa meitä luomiaan ihmisiä meidän sairauksissamme. Ja tällä on vahva perustus Raamatussa, ja tämä liittyy myöskin tähän sangen kiinteästi tähän ehtoolliskokoukseen, vai mitä, jos me luemme Jesajan, profeetta Jesajan 53. luvusta muutaman jakeen, niin huomaamme, että tällainen toiminta on hyvin syvälti ja syvästi Raamattuun perustuvaa. En lue siitä montaakaan jaetta, mutta kaikki muistavat varmaankin, että tässä puhutaan Jeesuksen kärsimyksestä satoja vuosia ennen kuin se käytännössä toteutui. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut, eli parannetut. Ei voi olla huomaamatta sitä, että Jeesuksen kuolemaan ja kärsimykseen liittyy tämä sairaus hyvin keskeisellä tavalla. Totta kai me ennen kaikkea arvostamme ja muistamme sitä, ja siitähän olemme puhuneet lukemattomat kerrat, että Jeesus sovitti meidän syntimme ja kuoli meidän syntiemme tähden, ja me voimme sen tähden saada anteeksi. Mutta niin kuin huomasitte, tässä kuitenkin puhutaan sairaudesta ja kivuista myöskin ihan yhdessä näiden pahojen tekojen kanssa. Että hän kantoi meidän sairautemme ja sälytti päällensä meidän kipumme. Ja että hän oli sairauden tuttava. Tämäkin on aika erikoinen sana, koska en muista, että Uudessa testamentissa mainittaisiin sitä, että Jeesus olisi sairastanut. En mä ainakaan muista, kun sitä tänäkin aamuna yritin muistella, niin en yhtään kohtaa muistanut, että missäs hän olisi ollut sairaana. Ja silti hän oli sairauden tuttava. Ehkä se tarkoittaa sitä, että hän oli paljon tekemisissä sairaiden kanssa. Jeesus kosketti heitä, eli heidän kanssaan, niin kuin toimiessaan julkisesti, niin hän oli paljon sairaiden parissa. Hän jopa kosketti pitaalisia, joita juutalaiset eivät missään tapauksessa koskeneet. Pitaalisten piti huutaakin, että saastainen, saastainen, niin että ihmiset tietävät pysyä loitolla, eivätkä kosketa heitä vahingossa ja saa sitten tartuntaa heistä. Mutta Jeesus kosketti heitä. Hän oli niin sairaiden kuin sairaudenkin tuttava. Ja sitten kaikki varmasti huipentui siellä ristillä, kun hän otti päällensä meidän sairautemme. Että jotenkin hän ruumiissaan koki kaiken sen, mitä ihminen vain voi kärsiä, niin synnin tuottamat kärsimykset kuin myöskin sairauden tuottamat kivut, ne hän kantoi ristille. Ja siksi on oikein ja välttämätöntä ottaa huomioon tämä merkittävä ja oleellinen osa, joka liittyy Jeesuksen sovitustyöhön, niin että me seurakunnassa tosiaan myöskin olemme sairaiden tuttavia ja rukoilemme heidän puolestaan. Kyllä varmasti, niin kuin vanhassa testamentissakin, tämä asia tulee ilmi. Ja sielläkin sairaita parani ja rukoiltiin sairaiden puolesta, mutta se tulee vielä paljon selvemmäksi sitten, kun siirrymme Uuden testamentin puolelle. Jos ajatellaan tällaista välimiestä, tai ei välimiestä, mutta tällaista välihahmoa, miten sitä sanoisi, Johannes Kastajaa, joka on tällainen erikoinen henkilö, kaikin tavoinkin erikoinen, niin ulkoiselta olemukseltaan kuin julistukseltaan ja elämäntyyliltään erikoinen hahmo, niin hän aloitti tällaisen julistuksen, joka sitten tuli myöskin Jeesuksen toiminnassa hyvin tutuksi ja keskeiseksi. Kun Johannes Kastaja saarnasi Juudean erämaassa, niin hän sanoi Matteuksen evankeliumin 3. luvun mukaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten jatkoksi hänen toimintansa perustellaan vanhan testamentin ilmoituksella Jesajan sanoilla, huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Mutta tämä oli Johanneksen julistus. Hän julisti parannusta ja kastoi parannuksen kasteella, koska taivasten valtakunta oli tullut lähelle. Ja muissa evankeliumissa käytetään enemmän sanaa Jumalan valtakunta. Mutta samaa sillä kuitenkin tarkoitetaan. Ja tämä ei voi varmastikaan tarkoittaa muuta kuin Jeesuksen saapumista. Jeesus oli tullut lähelle, tai Jeesus oli tullut maailmaan, mutta hänen toimintansa ja hänen ilmestymisensä Israelin kansalle ja se, että hänet ilmoitettiin Israelille, se hetki oli tullut lähelle. Ja hänen myötään tuli koko taivasten valtakunta, ainakin siinä merkityksessä, että Jeesus oli ja on taivasten valtakunnan kuningas, eli taivasten kuninkuus. Niin kuin usein viittaan opettajani Jouko Neulaseen, niin hän halusi tähdentää tämän sanan nimenomaan tätä merkitystä. Että tämä valtakunta, basileia, tarkoittaa sama kuin kuninkuus. Ja taivasten kuninkuus tuli lähelle Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on kuningas, meidän kuninkaamme, mutta myöskin meidän vapahtajamme. Ja sitten kun Jeesus alkoi toimintansa, niin hän, sen jälkeen kun hänet oli kastettu ja hän oli ollut paholaisen kiusattavana erämaassa, ja sen jälkeen hän sitten rupesi saarnaamaan Matteuksen evankeliumin 4. luvun mukaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli hän julisti ihan saman parannusjulistuksen, mitä Johannes Kastajakin. Ja Johannes Kastaja oli jo tässä vaiheessa pantu vankeuteen. Että tällainen työjärjestys oli sangen selkeä. Ensin ilmaantui Johannes. Hän toimi vain noin puolisen vuotta, mutta hyvin väkevää oli hänen toimintansa. Ja sitten hänet pantiin vankeuteen. Ja Jeesus tuli hänen tilalleen vielä suurempana profeettana ja enempänä kuin profeetta. Ja Jeesuksen toimintaan alkoi myös sitten sisältöä jotakin sellaista, mitä Johanneksen toiminnassa ei ollut. Hän kutsui itselleen opetuslapsia ja sitten hän kierteli kautta koko Galilean, opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja sitten maine hänestä levisi hyvin laajalle. Tällaisella toiminnalla on sellainen ominaisuus aivan varmasti, että se ei jää vain joidenkin harvojen tietoon. Jos joku oikeasti parantaa tauteja ja sairauksia ja raihnautta, niin varmasti se toiminta tulee julki. Näin tapahtui Jeesuksen kohdalla. Mutta tässä nähdään myöskin sellainen ero Johanneksen ja Jeesuksen toiminnan välillä, vaikka heidän sanomansa oli ihan samanlainen. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi tai että taivasten valtakunta on tullut lähelle, niin heidän toiminnassaan oli sellainen ero, niin kuin Johanneksen evankeliumin 10. luvussa sanotaan, kun jotkut heitä, taikka Jeesuksesta ja Johanneksesta puhuivat, niin he sanoivat Johanneksesta, että Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän sanoi tästä, siis Jeesuksesta, on tai oli totta. Johanneksen julistus, joka hänen tehtäväkseen oli annettu sen kastamistoiminnan ohella, Johanneksen julistus oli ehdottoman totta. Johannes oli täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta lähtien, ja tämä totuuden henki myöskin ohjasi hänen toimintaansa ja hänen julistustansa, ja hän myös tunnisti Jeesuksen. Aivan ilmeisesti tämän hänessä asuvan pyhän hengen kautta hän tunnisti, kuka Jeesus oikeasti oli. Jeesushan oli myöskin hänen serkkunsa, että kyllähän varmaan Jeesuksen niin kuin tunsi jo ehkä entuudestaankin. Mäkin olin eilen serkkuni tyttären ylioppilasjuhlissa ja siellä oli mukava tavata serkkuja ja tunsin heidät kaikki. En tarvinnut siihen mitään erityistä ilmestystä tai miten sanois pyhän hengen johdatustakaan edes. Tunsin heidät. Mutta tässä on kysymys syvemmästä tuntemisesta. Et silloin kun Jeesus aloitti toimintansa, niin Johannes tunnisti hänet siksi, kuka hän on ja kuka hän oli. Siihen tarvittiin pyhän hengen apua. Ja tällä tavalla tämä on hyvin, miten sanoisi, hyvin luotettavasti rakennettu koko tämä Jeesuksen toiminnan alku, koko se kaikki, mistä se lähti liikkeelle, miten Johannes raivasi hänelle tietä ja sitten ohjasi ihmisiä Jeesuksen tykö siellä kasteen hetkellä, kun Johannes kastoi Jeesuksen ja sitten sen jälkeen hänet pantiinkin vankeuteen, niin Jeesus oli sitten jo astunut esiin ja hän aloitti oman toimintansa. Ja niin kuin huomaamme, Jeesuksen toimintaan oleellisesti liittyi tämä parantaminen. Ihmisten tautien ja heidän sairauksiensa ja raihnauksien parantaminen. Siis monenlaista vaivaa meillä ihmisillä voi olla ja Jeesukselta löytyi vastaus niihin kaikkiin. Ja sen tähden, että tämä oli niin oleellinen osa Jeesuksen toimintaa, niin sen tulee, minun mielestäni ainakin sen tulee olla osa myöskin seurakunnan toimintaa. Ainakin siinä määrin, että me huomioimme sairaat ja rukoilemme heidän puolestaan. Sen tulisi olla ihan semmoista hyvin, hyvin luontevaa seurakunnan toimintaan oleellisesti liittyvää, eikä siitä tarvitse tehdä mitään erityistä numeroa, että oikein, miten nyt sanoisi, oikein erikoistilaisuus, suurin otsikoin, rukoillaan sairasten puolesta. Sehän tulisi olla mahdollista milloin tahansa seurakunnan kokoontuessa, että me rukoilemme sairaiden puolesta. Jos se oli osa Jeesuksen työtä, niin se kuuluu myöskin Kristuksen ruumiille, eli seurakunnalle. Jos se kuului Jumalan valtakunnan olemukseen, niin se kuuluu myöskin siihen Jumalan valtakunnan olemukseen, mitä me julistamme. Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus, ja uskokaa evankeliumi. Eli tämä taivasten valtakunnan ja taivasten kuninkuuden lähelle tuleminen mahdollisti myöskin tämän kääntymisen, eli parannuksen tekemisen. Koska silloin tavallaan niin kuin tiedettiin myöskin se, että mitä kohti käännytään. Parannuksen tekeminen on kääntymistä ja mielen muuttamista. Mutta niin kauan kuin taivasten valtakunta oli kaukana, niin parannuksen tekeminen oli, voisiko sanoa siinä vanhatestamentillisessa tilanteessa, enimmäkseen sitä, että ihmiset ikään kuin johdatettiin noudattamaan Jumalan lakia ja elämään Jumalan tahdon mukaisesti siinä mielessä, lain kautta, vaikkakin sieltä myöskin sitten näille omistautuneille ihmisille, niin kuin esimerkiksi Abrahamille, joka kylläkään ei elänytkään koskaan lain alaisena, koska lakia ei ollut vielä annettu, mutta hän löysi myös uskon. Hän tuli vanhurskaaksi uskon eikä lain kautta. Mutta tilanne on kuitenkin paljon epäselvempi vanhatestamentillisena aikana. Uusi testamentti tekee tämän asian hyvin selkeäksi. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää, uskokaa. Ja Jumalan valtakunnan läsnäoloon kuuluu myöskin se, että sen luonteen mukaiset asiat alkavat toteutua. Apostoli Paavali toteaa korintolaisille näin, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Jumalan valtakunta ei ole vain jokin idea tai sellainen ajatus tai jonkun sellainen niin kuin hieno näkemys siitä, kuinka hyvin asiat voisivat olla, jos ne olisivat ihanteellisesti järjestettyjä. Se ei ole mikään symbolinen käsite. On kysymys todellisuudesta. Siis on oikeasti tapahtunut niin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, Jumalan valtakunta on meidän keskellämme, Pyhä Henki on meissä ja meidän kanssamme. Niinpä me toteutamme Kristuksen tahdon ja hänen luonteensa mukaista elämää ja Jumalan valtakunnan kunnalle luonteen mukaista elämää tekemällä samankaltaisia asioita kuin mitä Jeesuskin teki. Me haluamme julistaa Jumalan sanaa, voisiko sanoa sopusoinnussa kaiken sen kanssa, miten hän puhui. Että me emme puhu ristiriitaisesti verrattuna hänen opetukseensa. Ja me haluamme myöskin suhtautua asioihin ja ihmisiin niin kuin hän suhtautui. Siksi hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, että hän koki sen tehtäväksensä, että hänet on lähetetty näitä tällaisia ihmisiä varten. Hän auttoi heitä. Ja siksi sen tulee olla myöskin osa seurakunnan luontaista toimintaa ja olemusta. Ja haluan tähdentää nyt tässä yhteydessä ennen kaikkea rukouksen merkitystä. Kun sanoin, että me olemme Jeesuksen ruumis ja siinä mielessä me toimimme sopusoinnussa Kristuksen olemuksen kanssa, niin siihen liittyy myöskin sitten tällainen, niin kuin korintolaiskirjeen mukaan, sellaisia lahjoja, armolahjoja parantaa sairaita ja niin edelleen. Ja se on iso asia, enkä nyt halua puhua tässä yhteydessä kovin paljon siitä, vaan enemmänkin lähtee liikkeelle siitä, mikä on meille ehkä kuitenkin, mihin on matalampi kynnys. Jos me odotamme sitä, että joku saa sairaiden parantamisen armolahjan ja vasta sitten alamme rukoilla sairasten puolesta, niin todennäköisesti me emme ala koskaan rukoilla sairasten puolesta. Emme me tiedä, emmekä tunnista välttämättä sitä, että jollakin on se lahja, eikä ole helppo alkaa esittää kenellekään sellaista, että mä oon saanut sairaiden parantamisen armolahjan. On hyvin vaikea lähteä liikkeelle siitä, että täytyy ensin olla lahja ja sitten vasta rukoilla. Vaan voi rukoilla jo, vaikkei mitään lahjaa olisikaan. Niin kuin esimerkiksi Anneli, tämä mun vaimoni, joka tässä oli äsken puhumassa, hyvin hiljainen ja vaatimaton ihminen, joka on aina niin kuin vierastanut sellaista hyvin, voisiko sanoa, sellaista korkean profiilin esiintymistä. Niin kuin hän kuuli Jöstan, eli Eijukan miehen sisaresta, joka asuu Ruotsissa, niin hänellä oli ollut jalka kovin kipeä ja hän oli mennyt yhteen tilaisuuteen. Ja siellä häneltä sitten kysyttiin, että kun hän oli sen oloinen, että hän ei voinut hyvin, niin kysyttiin, että voiko rukoilla sun puolestasi. Hänellä oli jalka kipeä. Ja sitten se mies rukoili hänen puolestaan. Ja sitten hän huomasi, että nyt se jalka ei enää olekaan kipeä. Ja sitten Anneli, kun luki tämän viestin häneltä, niin kun Annelillakin oli jalka kipeä, niin hänkin rukoili oman jalkansa puolesta. Ja sitten se ei enää ollutkaan kipeä. Tuo säären kohta tuli heti terveeksi, mutta totuuden nimessä sanottakoon, että muutaman päivän päästä se sama jalka tuli kipeäksi tuot jostakin kantapään seudusta. Mutta mielestäni tässä on niin kuin hyvä lähtökohta. Jos Anneli alkaa rukoilla sairauksien puolesta, niin mun mielestä siinä on sellainen tilanne, että sitten kuka tahansa voi ruveta sitä tekemään. Koska hän on aika hidas tekemään tällaisia radikaaleja liikkeitä. Jos Annelista on tullut radikaali, niin tulkoon meistäkin kaikista radikaaleja. Rukoillaan sairaiden puolesta, koska se on hyvä kaikissa tapauksissa, mielestäni hyvä. Ainoastaan silloin, jos me lupaamme liikoja, jos me julistamme heidät terveiksi ilman, että olemme saaneet siihen Pyhältä Hengeltä valtuutusta, niin he ihmiset, ne pettyvät ja he voivat olla sitten pettyneitä hyvin pitkän aikaa, ehkäpä lopullisesti ja pitävät huijauksena koko tällaista hommaa. Mutta se, että me rukoilemme, ajatelkaa sairasta ihmistä, jos hän kokee sellaisen ikään kuin sellaisen välittämisen, että me välitämme hänestä ja rukoilemme hänen puolestaan, niin jos se sinänsä tuo hänelle jotenkin sellaista niin kuin lohdutusta, se tuo turvallisuuden tuntua, ihan ilman rukoustakin. Sanoisiko tämmöiset ihmiset, jotka eivät rukoile, niin hekin osaavat usein lohduttaa sairaita tulemalla lähelle ja koskettamalla heitä. Ja sillä kaikella on hyvin suuri merkitys. Silloin kun ihminen on oikeasti sairas ja hän pelkää, mitä hänelle oikein tapahtuu, niin on tosi iso merkitys sillä, että löytyy ihmisiä, jotka tulevat hänen lähellensä. Ehkäpä halaavat häntä ja koskettavat häntä. Osoittavat rakkautta ja lämpöä, sillä on suuri merkitys. Ja kun me lisäämme tähän vielä sen, että me rukoilemme hänen puolestaan luontevasti, ei meidän tarvitse osata jotain sellaisia rukousmalleja välttämättä, että miten sairaiden puolesta rukoillaan. Me voimme rukoilla ihan omin sanoin, niin kuin lapset rukoilevat vanhempiensa puolesta, jos heillä on vaikeuksia tai jos he ovat sairaita. Mä muistan itsekin silloin, kun mulla oli paljon rytmihäiriöitä jo, ne alkoivat 80-luvulla, ja yhtenä aamuna oli oikein pahoja rytmihäiriöitä. Mä pyysin meidän Topiasta, joka oli muutaman vuoden ikäinen, että Topias, rukoile nyt isän puolesta, kun Jumala kuulee lasten rukouksia. Mä muistan sen vieläkin, kun hän meni niin kuin vuoteeseen ja veti peiton tolleen päälleensä, ja sitten rukoili siellä itsekseen sen peiton alla. Ja en väitä, että mä olisin kokenut ihmeparanemisen, mutta olemme nyt ainakin toistaiseksi hengissä. Se oli vuonna 1989, kun tämä tapahtui. Mutta siinä oli monta vuotta sellaisia niin kuin vaikeita vuosia niin kuin tosi pahojen rytmihäiriöiden kanssa. Ja tiedän myöskin tällä tavalla sairauden tuttavana omakohtaisesti olleena. Ja nyt kun mulla on ollut tätä verenpainetta ja siihen käytän lääkitystä, niin kyllä mä koen sen arvokkaana, kun tunnen kuinka haurasta tekoa olen. Mä koen sen tosi tärkeänä ja arvokkaana, jos joku rukoilee minun puolestani. Ja kerronpa muuten sellaisenkin jutun, tuli tässä just äsken mieleen, että tuossa monta vuotta sitten, kun mulla oli, en mä tiedä oliko se iskias vai mikä, mutta oli, että en meinannut käveleen päästä ja mä tulin tänne johonkin tilaisuuteen. Ja oli vaikea kävellä ja sitten siinä tulivat niin kuin, juttelivat Anja ja Kepa tuossa noin ja tulivat ja näkivät kuinka vaikeasti mä kävelen. Niin ne tuli siihen ja rukoili mun puolesta ja mä muistan vieläkin sen kun ne pani käden tähän mun tänne kankun päälle. Niin tuntui oikein, että sieltä säteilee sellaista niin kuin lämpöä. Ja ystävät, siihen tilanteeseen, siihen hetkeen jäi se mun sairauteni. Se parani siinä rukouksen yhteydessä. Vai luuletteko, että mä saarnapöntöstä tämmöisiä valehtelen? Tämä on ihan oikeasti tapahtunut asia. Ja siksi minusta on tärkeää niin kuin tällä tavalla huomioida toinen toistamme. Tietenkin niin, että me pelästytä ketään ihmistä. Jos Anja ja Kepa olisivat jonkun vähän oudomman ihmisen kimppuun sillä tavalla hyökänneet, voi olla, että hän olisi pelästynyt, että mitä täällä oikein tehdään. Onko noin jotain vanhapiikoja, jotka haluaa niin kuin hyökätä hänen kimppuunsa, kun näkevät, että nuori mies tulee seurakunnan yhteyteen. Sellaisia tietysti kannattaa välttää, mutta että mä en kokenut tietenkään mitään sellaista. Eli ottaa huomioon se, minkälaisten ihmisten kanssa olemme tekemisissä, mutta se pointti tässä nyt on se, että jos meillä on sydäntä, jos me välitämme, jos me elämme siinä todellisuudessa, että me olemme Kristuksen ruumis, ja jos Jumalan valtakunta on tullut lähelle, jos Jumalan valtakunta on meissä, meidän keskellämme, niin mielestäni se saa meidät toimimaan tällä tavalla, että me otamme ihmiset huomioon. Ja nyt vaikka lääketiede on kehittynyt tosi paljon ja mäkin käytän lääkkeitä ja sitten mä samalla myöskin olen huomannut sen niin silloin aikaisemmin kuin nytkin, että vaikka olisi hyviä lääkkeitä ja ne tepsivät siihen sairauteen, niin lääkkeillä on aina sivuvaikutuksia. Kaikki vaikutukset eivät ole myönteisiä. Pitkäaikaisella lääkkeiden käytöllä on ikään kuin kasautuvasti sivuvaikutuksia. Ne voivat saada aikaan itsessään sairauksia, jopa kuoleman. Et sellaisista lääkkeistä on puhuttu, mitkä niin kuin tulehduskipulääkkeet, jotka voivat aiheuttaa sydänsairauksia pitkäaikaisesti ja paljon käytettyinä. Niin vaikka lääkkeet ovatkin tarpeellisia ja välttämättömiä, koska ilman niitä me voimme kuolla siihen sillä hetkellä päällä olevaan sairauteen, niin niistä olisi kuitenkin hyvä päästä aina jossain vaiheessa eroon, että paranisimme siinä määrin, että me tarvitsisi lääkkeitä. Mä toivon ehdottomasti, että mä pääsen eroon näistä verenpainelääkkeistä. Mä tiedän, että mä pääsen niistä eroon niin kuin viimeistään kuoleman kautta, mutta mä toivon, että mä pääsen niistä eroon jo ennen kuolemaa. Ja siksi musta on tärkeää meidän niin kuin näin seurakunnassakin ajatella sitä asiaa näin, että me autamme toinen toistamme, rukoilemme toistemme puolesta ja saamme aikaan sellaista luottamusta ja voisiko sanoa semmoista niin kuin rauhallista mieltä. Joissakin sairauksissa jo se riittää hyvin pitkälle, että ihmisiä saadaan rauhoitettua. Näitä lisääntyneitä ja kasvaneita sairauksia niin kuin on erityisesti koettu mielenalueen sairauksissa. Masennus on koko ajan yleistyvä kansantauti, ja nyt sen sukulaisia, tämmöisiä niin kuin ahdistushäiriöitä, siitä on puhuttu viime aikoina aika paljon. Jopa nuoret ihmiset sairastavat tällaista ahdistushäiriötä, että heidän on tosi vaikea mennä muiden joukkoon, tosi vaikea suoriutua töistään ja opiskeluistaan, koska heille tuottaa ahdistusta, että he joutuvat tällaiseen niin kuin pois kodistaan. Ja silloin, jos on kyseessä 20-vuotias ihminen, niin tulevaisuus ei näytä hyvältä. Heille tulisi saada välitetyksi sellaista Jumalan apua, joka tuo heidän sydämeensä ja heidän sisimpäänsä jotenkin sellaista niin kuin luottamusta. Luottamusta siihen, että he eivät ole yksin, että heitä rakastetaan ja ennen kaikkea, että Jumala on olemassa. Jumala välittää heistä, Jumala auttaa heitä. Tällainen rukous, joka välittää Jumalan rakkautta, voi auttaa jo sellaisenaan moniin sairauksiin. Mutta ei se kaikkiin sairauksiin vielä ratkaisua tuo. Tarvitaan myöskin todellakin ihan terveeksi tulemista vaikkapa jostakin fyysisestä sairaudesta. Ja nykyään kun on paljon, niin kuin sanoin jo, esimerkiksi suolistosairaudet ovat lisääntyneet hirveän paljon ja monet nuoret ovat niitä saaneet. Vanhastaan meillä on syöpää, sydän- ja verisuonitauteja, kaikkia tällaisia vaikeita sairauksia, mutta sitten on niin kuin jotkut sairaudet selvästi ovat kasvaneet. Johtuuko se meidän ruokavaliostamme tai jostain muusta, en tiedä, mutta näin on kuitenkin käynyt. Eli kehittyvä lääketiede ei ratkaise kaikkea. Me tarvitsemme mielestäni tulevaisuudessa enenevästi seurakunnan aktiivista läsnäoloa ja rukousta avuksi ihmisten hätätilanteissa ja heidän ongelmissa, että me luonnostaan ikään kuin ilman sellaista kauheata sisäistä taistelua voimme rukoilla sairaiden ystävien puolesta. Turvallisesti, läheisesti, ehkä koskettamalla heitä tai sitten koskettamatta, jos se sopii sille rukoiltavalle paremmin. Me tarvitsemme rukousta myöskin, voisiko sanoa, tämmöisten sosiaalisten suhteiden ja niihin sisältyvien sairauksien paranemiseksi. Meillä on sairauksia työpaikoilla, kouluissa, on ihmisten välisiä tulehtuneita suhteita, on työpaikkakiusaamista, on koulukiusaamista, on sairauksia avioliitoissa, sairauksia ihmissuhteissa, sairauksia myöskin seurakuntaelämässä. Uskon näin, että kun Jeesus kantoi meidän sairautemme ristille, niin sieltä avautuu neuvoa ja apua myöskin tällaisiin sosiaalisiin sairauksiin. Sairaisiin ja sairastuneisiin ja tulehtuneisiin ihmissuhteisiin. Vaikka ajassamme on paljon fiksuja ihmisiä ja fiksuja nuoria, niin koko ajan on myöskin, jos kuka lehtiä vaan lukee, niin siellä on paljon tarinoita siitä, kuinka rankkaa oli olla koulussa kiusattavana. Ja kuinka joillekin se on jättänyt ikään kuin semmoisen elinikäisen, semmoisen niin kuin jonkun häpeän tai semmoisen tunnon siitä, että itsetunto on heikko, en ole yhtä hyvä kuin muut. Ei ole itse luottamusta, koska on joutunut pahasti kiusatuksi ja runnotuksi noin henkisessä mielessä. Maahan poljetuksi. Eikö tämä kaikki vaadi niin kuin rukousta? Sellaista, että me autamme toinen toistamme rukoilemalla toistemme puolesta. Ja tähän niin kuin loppuosaan tahdon tähdentää sitä, juuri sitä, että mä ainakin uskon ja sinäkin varmasti uskot, että Jumala voi oikeasti parantaa sairaita. Rukouksella on merkitystä ihan myöskin sillä tavalla, että ihmistä lohdutetaan ja autetaan sillä tavalla, että hän ikään kuin selviää sen sairauden kanssa. Että hän selviää niissä vaikeissa tilanteissa, niissä tulehtuneissa ihmissuhteissa. Että hän saa voimaa niin kuin selvitä ja mennä niiden läpi. Mutta entäs sitten, jos ei ne lopu koskaan, jos ne jatkuu aina vaan? Me tarvitsemme ihan oikeasti uskoa siihen, että sairaat voivat parantua. Mä en ole mikään kovin urheilumies, mutta mä oon sen verran isänmaallinen, että mä olin kiinnostunut siitä, että kun Suomi rupesi pärjää hyvin näissä jääkiekon MM-kisoissa, ja mä ihailen suuresti Jukka Jalosta, joka on Riihimäeltä niin kuin minäkin, ja sitä paitsi mun siskoni tytär tuntee hänet. Että oikeastaan minäkin melkein tunnen hänet. Olen melkein kaveri hänen kanssaan, niin kuin jokainen käsittää. Niin hän on erinomainen johtaja ja sai kyllä ihmeitä aikaan, kun hän muodosti joukkueen, joka pelasi niin saumattomasti yhteen kuin pelasi. Mutta mä en koskaan kattele niitä otteluita, koska mä en kestä sitä jännitystä. Mä muistan aina, kun meidän isäkin yritti katella urheilua, niin kun se vapisi siinä, niin sit se lähti parvekkeelle polttaan tupakkia. Mä en lähde polttaan tupakkia, mutta mä en pysty katselemaan niitä. Vasta sitten jälkeenpäin, kun mä tiedän, miten se kävi, niin sitten on hieno katsoa, kuinka hienosti niitä maaleja syntyi ja kuinka hienosti pärjättiin. Mut mä en uskonut ensteksi siihen, että Suomi voisi Kanadaa voittaa siinä loppuottelussa. Ajattelin, että kyllä se nyt on jo mahdotonta tämän Ruotsia-Venäjä-ottelun jälkeen. Mutta sitten mä kuitenkin rukoilin asian puolesta. Kyllä mä koin, että tämä voitto on Suomelle paljon tärkeämpi kuin Kanadalle. Me tarvitsemme taas tällaista voittoa. Niin kuin silloin vuonna 1995, kun Suomi oli nousemassa lamasta, niin Sillä oli ihan uskomattoman suuri vaikutus siihen yleiseen ilmapiiriin ja toiveikkuuteen, minkä tämä maailmanmestaruus tuotti. Kyllä me se koettiin, kun me ukin kanssa tuolla remuttiin sen muun kansan kanssa kaupungilla. Ajatelkaa seurakunnan johtajia ja pastoria. Ei yhtään muuta seurakuntalaista ollut niin aktiivista, että olisi lähtenyt sinne yömyöhään niin kuin yleisön sekaan. Ja oli mukava, kun Veltto Virtanen siellä käveli, niin se porukka pani hänen käteensä Suomen lipun. Ja sitten se kulki siinä niin kuin se porukka edessä tolleen noin. Mutta kaikki tämä me nähtiin. Ja se valtava riemu ja ilo. Ja myöskin se, mitä siitä jäi jäljelle, se oli tervehdyttävä kokemus. Siksi mä koin, että tämän puolesta täytyy rukoilla. Tämä on tärkeä juttu. Niin kuin, että tämä on Suomelle tärkeä asia, paljon tärkeämpi kuin Kanadalle. En uskonut siihen, mutta sitten kuitenkin tuli sellainen usko, että se on mahdollista. Mutta tällä tavalla haluan tämän vain sanoa näin, että joskus voi tuntua ja tuntuukin siltä, että nämä ongelmat ihmissuhteissa, ne sairaudet tai ruumiilliset sairaudet tai jotkut muut ovat niin pahoja, että eihän niihin voi auttaa, ei niissä edes rukous auta. Mutta nyt mä oon rohkaistunut, kun Suomi voitti Kanadan, niin sairaudetkin voidaan voittaa. Jumala voi auttaa meitä, ystävät, niin että meidän kannattaa rukoilla ihmisten vaikeuksien puolesta. Rukous on ensiarvoisen tärkeä juttu tuomaan sellaista ilmapiiriä seurakuntaan. Kysymyshän on ilmapiiristä. Kysymys on sellaisesta luottamuksesta, lämmöstä, toinen toisistamme välittämisestä, rakkaudesta. Jos sellaista ilmapiiriä tulee seurakuntaan, niin se on sinänsä jo monelle parantava asia. Mutta jos on sellainen, miten mä sanoisin, sellainen niin kuin kyyninen ja nihkeä olotila, siis sellainen, että mikään ei ole enää mitään, olemme ikään kuin jo kaikkea kokeileita eikä mistään tule mitään, niin ei silloin tukka mistään mitään. Kyllä me tarvitsemme sellaista asennetta, että Jumala on sama tänäänkin ja hän voi auttaa meitä näissä asioissa. Mehän emme tee mitään uutta, jos me rukoilemme toistemme puolesta ja sairaiden puolesta. Me teemme sitä, mitä aina ovat kristityt tehneet. Sitä, mitä Jeesus teki, mitä opetuslapset tekivät. Siellä oikein rukoiltiin, että Herra, ojenna kätesi, että sairaat paranevat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Tämä rukous on Raamatussa. Jos siellä annetaan tällainen malli seurakuntaelämälle, niin keitä me olemme, jos me väitämme, että ne eivät kuulu meille eivätkä tähän aikaan? Me olemme epäuskoisia, me emme ole valmiita ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala voi ja haluaa meille lahjoittaa. Mutta kuten sanoin, ei meidän tarvitse lähteä liikkeelle siitä, että joku saa ensteksi sairauden parantamisen armolahjan. Niin kuin aikanaan Gideonille sanottiin, että mene siinä voimassasi, joka sinulla nyt on. Lähtekäämme liikkeelle ja tulkaamme rohkeiksi ihan näistä lähtökohdista. Me emme ole väkeviä emmekä voimakkaita, meillä ei ole paljon armolahjoja, mutta me uskomme Jumalaan. Ja häneen luottaen, ystävät, siunataan toisiamme, laskekaamme kätemme sairasten päälle. Etsikäämme rukouksin sellaista ilmapiiriä seurakuntaelämään, joka voi toimia rohkaisevana ja parantavana. Ja uskokaamme jatkuvasti, jatkuvasti koko ajan Jumalaan ja hänen kykyynsä ja hänen mahdollisuuksiinsa ja hänen hyvään tahtoonsa meitä ihmisiä kohtaan. Aamen.